Radio Gherila. A treia cale.
Ăsta-i baiul cu nebunul de Mihaiu.
Cu mine astăzi la a treia cale este un invitat pe care probabil, cel mai probabil, copleșitoarea majoritatea ascultătorilor noștri nu îl cunoaște. Dar pentru noi, pentru emisiunea noastră, nu ratingul personajului ne face să-l invităm, ci calitatea lui. Așadar, dacă tot a fost pe 8 aprilie Ziua Internațională a Romilor și dacă tot m-am întâlnit acolo cu prieteni și amici romi, am zis să-l invit pe unul dintre cei mai importanți intelectuali, activiști civici, Vasile Ionescu, astăzi la a treia cale, ca să vorbim puțin și noi despre acest subiect, pentru că acest subiect nu prea l-am discutat sau l-am discutat foarte rar aici la mai degrabă cu Ciprian Necula. Nu e atât de celebru ca alți rom celebri, cum ar fi Damian Drăghiț sau Gelu Duminică sau Valeriu Nicolae, dar este în mod clar unul din fondatorii activismului civic pe, hai să zicem, pentru drepturile romilor și care se luptă pentru egalitatea de șanse a acestei minorități încă din anii 90. Pe Vasile îl cunosc de pe vremea când eram la Cațavencu din anii 90, a și scris la Cațavencu, ceea ce, nu, cineva de la Romanii Cris a și scris la Cațavencu, deci cum ar veni, este un coleg, un fost coleg de redacție, așadar e o întâlnire prietenească, nu e o confruntare în care să îl... Așa, să vedem cine este el și ce vrea el de fapt. Vorbim, care va să zică, salut Vasile, bine că te-am găsit, bagă mai aproape de microfon, cu o relație mai intimă cu microfonul, că e un microfon, acum este foarte bine, și aș vrea să te prezinți, Vasile, tu, adică n-ar rost să-ți citesc eu din CV urile de pe Wikipedia, activitatea ta, așa că cel mai bine îți vorbești tu oral despre chestia asta și după aceea trecem și la obiectul muncii tale din ultimii 30 de ani. Cine sunt eu? Cine am fost, cine sunt și cine vreau să fiu eu, ca să spun așa, ca la copii, da? Te rog.
Bun, deci sunt chiar fondatorul mișcării civice a romilor în 1990, împreună cu Ion Onoriu și Gabi Duncă. Sunt după aceea actorul principal în elaborarea strategiei de îmbunătățire a situației romilor în 2001, iar în 2003, adică acum 20 de ani, mi-am dat demisia și din Ministerul Culturii și din mișcarea activă a romilor, pentru că am considerat că rolul meu s-a terminat. Adică nu mi-am... Întrebarea pe care mi-am pus atunci a fost: ce ai vrut tu să fii în viață? Lider politic, rom sau intelectual? Și am decis că vreau să fiu intelectual. Așa că m-am retras, am scris o mulțime de cărți. Aș zice că are legătură cu întâlnirea noastră din 8 aprilie, pentru că atunci s-a creat piața Nicolae Gheorghe, care a fost dușmanul prea iubit, spuneam eu, iar el spunea fratele nedorit, în sensul că el ca sociolog, eu ca antropolog, aveam viziuni total opuse. În sensul în care el considera că o instrumentalizare, o strategie care să aibă în vedere realitatea imediată este necesară. Eu consideram dimpotrivă că romii sunt, nu sunt o națiune politică, cum considera el, ci dimpotrivă sunt o națiune tribală, formată din zeci de entități, care n-au în unele cazuri nicio istorie comună, nici o cultură comună, și că în prealabil ar trebui făcută o confederare a acestor diferențe pentru ca să ajungem la ceea ce visa el, adică o coeziune socială, o solidaritate pe baza căreia să creăm un canon de valori comun, eventual să devenim chiar o națiune politică, așa cum visa el.
Cine, până la urmă, cine a avut dreptate în timp așa, adică mai degrabă tu, cred că, dacă mă gândesc la rolul romilor în politică astăzi și cât de pregnant sunt ei, ca unitate politică și de negociere în lumea noastră politică, dacă i-am comparat cu DMR-ul, nu-i așa, pe cei din Partida Romilor sau cei din comunitatea ONG-urilor care luptă pentru, hai să zicem, emanciparea lor, că până la urmă e vorba și de emancipare, nu numai de drepturi și prejudecăți pe care, nu-i așa, majoritatea le are, le-a avut sau încă le mai are. Deci cine a avut dreptate? Din punctul meu de vedere, cred că tu ai avut dreptate.
Trebuie nuanțat aici un pic, pentru că atunci când vorbim despre Nicolae Gheorghe, vorbim și despre vârstele psihologice, dacă vorbim intelectuale. Nicolae Gheorghe I, care a fost și dizidentul în anii 80,
exact,
a început o mișcare a romilor, era un idealist, așa, care considera că statul ar trebui să facă.
Okay.
După 90 a apărut Nicolae Gheorghe, așa numit Nicolae Gheorghe II, cosmopolitul, care credea că, bine, statul nu vrea, dar prin presiunea, prin organizații internaționale, o să vrea. Nu s-a demonstrat nici asta, dimpotrivă, în Occident romii sunt considerați nomaj, gens de voyage, travelers, adică niciun caz minoritate națională sau națiune. Nicolae Gheorghe III, care a fost exclus din mișcarea internațională, era la OSCE, și din mișcarea romilor, chiar de către aliații lui, în schimb, e cel care a găsit calea cea dreaptă, considerând că în prealabil sunt niște pași de făcut. De pildă, are celebra și violenta formulare: țiganul nu poate fi rom. Om poate că da, dar ca o formă de subom. El a scris o carte de interpretat și a văzut că el
da, de ce? De, care e substratul filozofic al acestei aserțiuni ale lui Nicolae Gheorghe? Nicolae Gheorghe, pentru cine nu știe, este un activist care, iată, astăzi are o piațetă cu numele său, un sociolog, un filozof și un om implicat în această mișcare, dedicat în această mișcare până la finele vieții sale, ca să știe lumea, de-aia fac această prezentare. La piața Nicolae Gheorghe ne-am și văzut cu Vasile Ionescu și trebuie să spun că nomadismul, mă rog, apropo de ce ai zis tu, nomadismul face parte din cultura romă, adică nu cred că romii trebuie să se oprească din a fi nomazi ca să devină un popor cu cetate, cu capitală, cu prefectură, ca ținutul secuiesc, știi? Adică ținutul romesc să aibă și un ca ținutul secuiesc. Adică cred că cred că ambii ați avut dreptate, cred că sunt două curente de gândire, până la urmă, că și statul, până la urmă, are, până la urmă, n-are o lege antirasială, nu avem o lege antirasială, avem. Avem un Consiliu Național de discriminare, împotriva discriminării, care, nu-i așa, amendează până și președintele țării. Avem. Deci cine să gândea cu 40 de ani că președintele va fi amendat pentru expresia țigancă împuțită, de exemplu? Da.
Ca să putem să înțelegem un pic mai amplu, e de știut că romii în România sunt, în primul rând, de două feluri. Foștii sclavi, care sunt sedentarizați de secole, li se va spune și românizați sau romanizați, în sensul că eu, de pildă, am migrat în nomadismul meu ancestral din satul meu la București. Atât.
Da.
Și nici aici n-am venit eu, că m-au adus alții. Deci,
7 milioane de români, să știi, în timpul comunismului au fost duși de la sat la oraș pentru industrializare.
Da, dar aici e un concept întreg, pentru că vorbim despre culturile pastoral-nomade și
da,
inclusiv românii ar trebui să se întrebe mai așa, dacă nu cumva baciu mioritic e epopeic, în sensul în care pastoralismul presupune o formă de nomadism, eventual de semi-nomadism. Dar să revenim la țigani, deci s-a considerat că țiganii sunt ex-nomazii de către unii și a fost programul Partidului Comunist Român de sedentarizare forțată.
Mai aproape un pic de microfon, că ai distanța, da? Uite, cam așa ești acum.
Ok, așa. Acum e bine, da?
Acum e bine, da. Să te auzi în căști, că într-o astea căștile. Da, te rog, continuă.
Și atunci, deci, în clipa în care spunem țigani, ne referim la oameni care nu au un sistem de norme, morale, pentru că el se referea la dimensiunea morală a Nicolae Gheorghe, adică o dimensiune care se presupune un mod de interacție cu celălalt, cu aproapele, știm toate teoriile rigorii morale. Și el considera că nu, nomazii sunt ca toți nomazii, cei care sunt azi aici, mâine în Focșani, pe când romii ar trebui să fie cei care își asumă, și sunt destui, părerea mea, și intelectual, și oamenii de bun simț, și cred că orice român are și un prieten, măcar un prieten rom, țigan. De aici începe și conflictul, pentru că generalizarea, care acum nu mai funcționează ca pe vremuri, adică întâi oamenii se uită la comportamente, nu la culoarea pielii, mai știu eu criterii de identificare de genul ăsta, și atunci a fi rom e mai degrabă ceva dezirabil care încă nu s-a reușit. De ce nu s-a reușit? În primul rând, aș zice, din cauza lui Nicolae Gheorghe, ca să-l reamintim, în sensul că eșecul lui e grandios, e mai mare decât o victorie. Ori știm că de la Iisus încoace, cam așa, adică există utopii care sunt realizabile. Condiția e ca și poporul să vrea. E un conflict între elite și mase, care a făcut ca elitele despre care vorbeai, de pildă Damian Drăghici, după ce a fost inclusiv europarlamentar, a plecat din Mișcarea Romă, Valeriu Nicolae, la fel, a plecat din Mișcarea Romă, eu am plecat din Mișcarea Romă, Nicolae Gheorghe a plecat și după 7 ani a și murit, Vasile Burtea, din ce cauză? Că există totdeauna niște elite ipocrite, aș zice populiste, ca să semene cu discursul românesc, sau cu realitatea românească, care vorbesc pe înțelesul poporului, nu vor nicio schimbare, sunt obediente față de stat, da, să trăiți statule. Cum ziceți, integrarea lor? Hai să integrăm. Cum o să mă integreze pe mine social? Nu-mi dau seama. Că eu credeam că sunt.
Ești integrat, tu ești. Da.
După aceea, să mă ducă la școală, că spune că problema educației. Eu mi-am făcut școală, am făcut o școală românească bună, cum se făcea pe vremuri, am făcut și studii pe afară, adică n-am un complex cultural față de cei din cultura românească. Și atunci e cu totul și cu totul o altă discuție, care, din păcate, și părerea mea este că statul este rasist, pentru că nu creează normele care trebuie și nu le creează pentru că e nevoie de o căruță de bani pe care ar fi găsit. La un dat, Uniunea Europeană a fost dispusă, a făcut presiune ca să se elaboreze chiar o strategie de îmbunătățire a situației românilor, care a ieșuat imediat ce Uniunea Europeană s-a dat bătută. Foarte probabil că nu destul de târziu, în curând, totuși criza va, pentru că suntem într-o criză puternică, dar va exploda data fiind migrația romilor din România în Europa, care a devenit o problemă. Și românii au migrat, dar...
Exact. Dar avem aceleași probleme, le avem, că aici suntem integrați.
Mulți români au carte.
Mulți romi n-au carte.
Cerșitul în țările Uniunii Europene e o catastrofă, pentru că te forțează moral să te întrebi, bun, ce e de făcut? Și nu e de făcut nimic altceva, și asta e o polemică veche de acum 10 ani, dacă problema romilor din România e o problemă europeană sau problema statului român.
Da.
Între timp s-a clarificat că e o problemă statului român, dar că statul român nu are bani. Bani s-ar putea găsi, mai trebuie o bunăvoință.
Păi n-are Soros bani, are bani Soros.
Costă de milioane de euro.
100 de
milioane a dat și Banca Mondială pentru Romea cu vreo 10 ani și n-a făcut nimic. În sensul că...
N-a făcut nimic banca sau n-a făcut nimic comunitatea?
Păi nu comunitatea, e vorba de administrația publică locală. Nu,
am înțeles, da.
Ambasada Franței s-a plâns public pentru faptul că ei vin, investesc în comunități ca să mai stopeze din migrație, dar primarul se uită și consiliul local și nici măcar nu le pasă.
Pentru că nici ei nu sunt educați. Primarii ăștia despre care vorbim, ține minte un primar care a construit un zid la Baia Mare.
Dacă să... e, dar s-a obținut... hotărârea să fie demolat, mai urmează să fie.
Deci, aveți, până la urmă, statul când face o prostie, își dă peste mână și își corectează prostia, ceea ce altă dată nu s-ar fi întâmplat. Acum, putem să vorbim și despre ce înseamnă să ne integrăm. Eu cred că la ora la care vorbim, nu cred că mai există bariere decât de-astea în mentalul personal alea ascunse în care ceea ce gândești despre rom nu mai spui public, așa cum poate spunea cu 50-60 de ani despre acest popor care, nu-i așa, a stat cel mai mult în sclavie, adică 500 de ani a fost o sclavie mult mai, uite-te, în SUA, da, care a fost până la urmă, dacă ne gândim, cel mai rasist stat până târziu în noapte, ca să spun așa, dar a avut niște intelectuali care, până la urmă, vorba ta, și ei au eșuat. Adică și Martin Luther King a eșuat în sensul că a fost împușcat și Malcolm X a eșuat, a fost împușcat și încă nu știm de cine a fost împușcat, dacă de ai lui sau de...
servicii.
Servicii, exact. Dar cum ar veni moștenirea lor publică a însemnat mai mult decât ce au reușit să facă cât erau în viață. În o materie de legislație, să spun așa. Adică am avut un președinte de culoare, mare admirator al lui Martin Luther King și al lui Malcolm X, Obama. Deci până și în cea mai rasistă țară din lume s-au schimbat lucrurile. Cum e în România, tu, percepția ta de intelectual rom, cum este astăzi în România față de acum 10, 20 sau 30 de ani? În, sigur că drepturile romilor înseamnă astăzi, ca să fac această paranteză, că trebuie să luăm țiganul cu japca să-l ducem la școală, pentru că știm cu toții că e educat de la Mandela, de la Obama, știm cu toții că cel mai bun instrument de a schimba mentalitățile, în primul rând ale celor care se raportează negativ la romi, este acest model, acest succes pe care l-au avut activiștii de culoare, să spunem așa. Deci sunt romii cu adevărat liberi după 160 de ani, ca să întreb, să te parafrazez pe tine într-un interviu dat acum 2 ani în ziarul Adevăr. Întrebarea asta pe care ți-ai pus-o singur, aș vrea să-ți răspunzi acum după 2 ani în când ai făcut-o public. Deci există și putem spune că avem romi care nu sunt liberi?
Da, sunt mai multe întrebări. În primul rând, să pornim chiar de la cea pe care, cu care ai terminat. Eu cred că nu cel puțin românii sau aici nu avem o definiție a libertății. Ideea de libertate e foarte diferită și ține de contexte, de culturi. De pildă, libertate pentru culturile occidentale înseamnă o libertate a gândirii. Chiar și Iisus a zis-o, dar ortodoxi au înțeles mai altfel. Da? Ce înseamnă libertate pentru un popor care a fost sclav? La fel. Eu nu cred că poți să devii stăpân dacă ai fost sclav. Tot mental, tot sclav rămâi. Dar chiar mult mai serios sentimentar.
Câteva generații, da, e adevărat, dar dacă ne uităm în America cât de mulți oameni de succes și în administrație și în viața publică și în universitățile americane, au văzut niște profesori în universitari din America de senzație, adică libertatea pleacă de la conștientizarea unui statut pe care l-ai avut istoric, nu e așa?
Dacă mă lăsai să termin ideea, pentru că libertatea nu este individuală, nu poți fi liber de unul singur. Aici este mare eroare în care pică individualismul modern, da? Ci ea trebuie să fie reprezentată față de celălalt. Dacă celălalt este străinul, rasistul, dușmanul, nu vei fi niciodată liber. Tot ești un țigan nenorocit o să fii, tot un negru, cum i-au zis și lui Martin Luther King în aparte. Deci, cred că ideea de libertate trebuie discutată în funcție de contexte. Repet, și atunci poate lăsăm un pic discuția pe mai târziu. În ceea ce privește a doua idee de integrare, simplificat, există două modele istorice care s-au numit procesul civilizării. Da, știm ce s-a întâmplat cu America, știm ce s-a întâmplat cu Far East, ce au făcut rușii până la în Kazahstan. Aceste două modele, culmea este că modelul englez față de cel francez e mai bun, e mai, în sensul că au lăsat și loc de bine, spre deosebire de modelul francez sau spaniol, care a ras totul. Ei, dar discutăm despre cele două modele, în care modelul englez înseamnă modelul eurocentrist, știu dintotdeauna, în care te colonizăm și lingvistic, îți luăm și cămașa de pe tine, eventual... Deci ăștia stimulează. Este și modelul care, paradoxal, e făcut de Stalin, Așa, modelul euroasiat, despre care nu prea se vorbește, deși și România ar trebui să mai gândească mai serios la chestia asta, pentru că România a fost una legată de stepă. Stepa începe la gurile Dunării, nu... eventual și cu exclava din Ungaria, stepa, pusta maghiară.
Da.
Dar de aici și până în Kazahstan a fost stepă, ceea ce înseamnă că a fost un război între ogor și pășune. Nomazii preferau pășunea pentru animale, agricultorii preferau agricultura. Și atunci modelul euroasiat, care s-a numit coronizație și mai ales la începutul secolului 20 și s-a impus, spune așa, voi sunteți tribul de uzbeci, de kazahi. Cine sunt șefii voștri? Hai să-i școlim. Până unde se întinde țara voastră? Și imaginați că Kazahstanul are vreo 1 milion de kilometri și nu știu cât, câteva zeci de milioane de oameni. Da? Pentru că e o pășune imensă. Deci, între cele două modele, poate că România, în 1948, când presiunea rusească a spus recunoașteți-i pe romi ca minoritate națională și România au refuzat, spre deosebire de cealaltă țări din Europa Centrală și de Est, care au considerat că romii sunt o minoritate națională. Romii din România abia în 1990 au fost recunoscuți și la presiunea Consiliului Europei.
Dar de ce comuniștii români au refuzat să îi recunoască ca minoritate, spre deosebire de maghiari, de exemplu, care au fost considerați o minoritate și care au avut reprezentanți în forurile de partid superioare. Ca faze, ca și mai mulți. Da. Și Moghioroș, înțelegi? Bă, astăzi e o piață în drumul Taberei. Dar te-aș ruga să luăm o pauză de publicitate ca să nu te întrerupă ea pauza și revenim cu explicația completă.
A treia cale.
Ăsta-i baiul cu nebunul de Mihaiu.
Cu Vasile Ionescu, întemeitorul activismului rom în anii 90, intelectual, antropolog, filozof, cum vreți voi, un om pe care îl știu de foarte mulți ani și în care am în mintea căruia am încredere. Deci, Vasile, am pus o întrebare, acum ia să vedem tu ce-mi răspunzi. Sigur, nu vrem să dăm diagnostice, că acum diagnosticul una dintre întrebări, mai sunt românii rasiști, de exemplu, una dintre întrebări. Hai să răspunzi la întrebarea de dinainte de pauză și după aia ajungem și aici, pentru că, cum bine spui, avem prejudecăți față de anumite etnii, cum sunt evrei, țigani sau negri americani, cum ai spus tu în interviu, ciorile din America. Avem și noi ciorile de aici, ai explicat tu foarte bine în acel interviu. Te ascult!
Cred că ar trebui să pornim de la unicitatea sclaviei romilor în țările române. Doar aici romii au avut statutul de sclavi. Pe de altă parte, nici românii nu au fost chiar liberi, ci într-o stare de servitute, starea de Românie. De aici poate o anumită competiție pe care a rezolvat-o secolul Fanariot, care i-a preferat doar pe români, pentru că asta le reamintea lor de Roma Ioi, că ar fi la origine sclavi aduși din Imperiul Bizantin, adică din Romania Bizantină. Poate că aici ar fi o explicație. Dincolo de asta, ține de o chestie de cultură, adică e o întreagă literatură anti, nu fi ca țiganii, te dau la țigani și
da, asta care, este, a rămas.
Care e un construct cultural, dar care nu mai funcționează chiar așa ca pe vremea.
Nu mai funcționează, asta vreau să zic și eu, adică, totuși.
Păi încă de pe vremea aia, chiar în condițiile în care căsătorile mixte erau interzise, dacă se îngurluiește un țigan sau țigancă cu un român sau româncă, să fie făcută rob, sclav. Era vorba de român, adică erau interzise căsătoriile mixte.
Da.
Căsătorii acum asistăm mixte. La fel, adică există, când vorbim de căsătorii mixte, e un întreg fenomen, adică mai degrabă vorbim de, cum spun, o asimilare culturală masivă, care este periculoasă nu pentru elite, care totdeauna o șterg. Știi, pleacă în America, cum au făcut evreii sau nu știu ce, așa, dar marea masă rămâne pe loc și o poate păți. Așa cum știm din experiența evreilor, mai ales cei bogați și cei deștepți, au crezut că lor nu o să li se întâmple nimic și li s-a întâmplat. Eu cred că acest risc există și în această teorie al lui Nicolae Gheorghe Pânălta, a cosmopolitismului, în care toți suntem cetățenii europeni. Poate în anii 90, într-un anumit context de aspirații de noua Europa, a fost sedus de ideea asta, dar ea este mai degrabă periculoasă decât realistă. Realistă, după opinia mea, este versiunea în care ținem cont de diferențele radicale dintre unii care sunt considerați ca fiind romi, deși n-au limbă comună, n-au istorie comună, dar se poate confedera în așa fel încât pas cu pas să construim o idee de națiune, pentru că vrând nevrând toți suntem. Avem până în alta experiența românilor, care au făcut din cel puțin trei state, așa cum erau ele, dacă nu cumva erau mai multe statulețe, măcar 5-6, au făcut o națiune. Bine, rău, ce ne lipsește nouă romilor este instituționalizarea. Și atunci aici conflictul dintre mine și Nicolae este cel dintre cosmopolitizarea națiunii și eu care cred că din potrivă trebuie o indigenizare a modernizării. Dacă nu te duci la școală, cum spuneai tu mai înainte, dacă nu-ți asumi dimensiunile civice, morale ale societății, nu și normal că ești exclus, că ești ghetoizat. Asta le se întâmplă multor români în străinătate.
Exact. Eu de la exemplu indian din America de Nord, și nu mai vorbim de America de Sud, că acolo e altă tragedie, dar într-adevăr, deci să înțeleg că există două concepții, una mai șoroșistă și una antișoroșistă.
Sau una mai occidentală.
Mai occidentală și una mai balcanică.
Autohtonii, exact. Și toate astea, da? Și dincoace în Europa Centrală și de Est, unde sunt număr mai mare, care au încercat să meargă pe ideea să recunoaștere ca minoritate națională. Din păcate și asta s-a prăbușit. Și de asta spun că e o criză profundă care presupune că romii înșiși trebuie să-și clarifice ce vor. Adică exact. Dacă vrea Uniunea Europeană sau dacă vrea doar statul.
Vrea un stat al romilor, deci vrea un drept de autodeterminare care să ducă în cele din urmă la un stat Kosovo, de exemplu, să-ți dau o extremă de comportament al unei minorități. Sau vrea să-și păstreze tradițiile culturale în locurile în care s-au născut?
Bună întrebare. Care e legătura între un hitan spaniol, care n-are nicio legătură nici culturală, nu a vorbit niciodată limba, dar sunt hitani, gitani.
Da, da, da.
Cu cei francezi, cu cei din Ungaria sau cu multele
cei
triburi
din Serbia.
De România. Ei, Nicolae, și de acolo a pornit războiul meu cu el, a scris o cercetare, un studiu, pe care l-a publicat în 1996, care se numea Romii, o minoritate națională. Asta, europeană, pardon. Asta înțelege o națiune europeană. Mi s-a părut excesiv. Pentru că nu poți să unești aceste diferențe decât dacă o faci în prealabil, tu însuți. El a încercat după aceea, a creat o federație europeană, care încă mai există, dar n-a reușit să funcționeze, în care fiecare stat își trimitea reprezentanții ca un fel de umbrelă.
Umbrelă,
încercând,
da,
să creeze. Din păcate, n-a reușit asta. Deci eu nu cred că ideea de națiune mai ales în sensul teritorial, în măsura în care națiunile stat, cel puțin Europa noastră de aici, în Uniunea Europeană,
încep să dispară.
Se dizolvă.
Da.
Da? Și atunci prima care pică e această idee. În schimb, ceea ce amenință romii foarte tare este globalizarea, mondializarea, pentru că ea nu are premiza interculturalității așa cum
am. Nu crezi că ne amenință pe toți? Că, până la urmă, visul lui Soros este să nu mai există un cetățean german,
exact,
cetățean maghiar. Societatea deschisă înseamnă melting pot planetar. Asta este. În care și noi românii, și romii, și irlandezii, și kazahii se vor transforma într-un popor planetar în care nu mai are nimic importanță din ce a fost.
Exact. Exact aici. Și atunci, inclusiv mișcările astea suveraniste din Europa Centrală până la noi în România, se explică prin asta, care, din punctul meu de vedere, înseamnă o presiune pentru ca Uniunea Europeană să deschidă mai larg o politică de interculturalitate, de, hai să zicem, de suveranitate, putem să găsim concepte mai moi, dar de identitate clară. Nu poți să-ți pierzi identitatea și să vorbești doar engleză sau mai știu eu ce limbă se va hotărâ în Uniunea Europeană, nu poți să-ți pierzi propriile tale valori. Asta pune în discuție un alt concept, localismul. Păi în ce constă localismul, regionalizarea, dacă i se ia tocmai această chestie? Orică eu cred că rețelele economice sunt una, ca aici marea bătălie, da, inclusiv cu rușii, rețelele economice sunt una din discuții, partea de cultură, adică partea de polemică dintre mine și Nicolae, presupune din potrivă o reorganizare, pentru că asta nu se pierde. Nu s-a pierdut secole de arătă.
Cum o vezi tu această reorganizare, ca să poate aude vreun rom implicat civic sau partinic și preia această idee superbă de la tine și o duce mai departe?
Ideea nu mi-aparține mie în totalitate, pentru că în 1990 și Nicolae, la existențele mele, a acceptat-o. Și noi am făcut atunci Federația Etnică a Romilor, în ideea să facem 1000 de rețele de ONG-uri,
da,
dar nu să facem 1000 de lideri romi,
da, 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 da,
ci să organizăm 1000 de comunități. Ne-a ieșit pe dos. Adică, cred că tu
ai și mai mulți lideri decât ONG-uri.
Exact. Și atunci a trebuit și în continuare problema la romi este leadership-ul, adică au elite false, slab
deci
calificate.
Noi suntem frați, aici suntem frați, pentru că și noi avem fix același problemă, avem mai mulți lideri decât entități, hai să zicem, funcționale, că pe hârtie sunt înregistrate la tribunal, nenumărate, care nu au activitate, să zicem.
Dar asta e tribalism, să știi.
Da,
pentru
da.
Că la popoarele tribale, la alegi pe șeic, că e mai bogat, că îți dă și ție câte ceva, tu ți abandonezi responsabilitatea. O responsabilitatea civică e primul element pe care trebuie să-l aibă un popor dacă vrea să mai rămână popor. Dacă nu, poate să plece la muncă în Italia, în Spania, unde se duce.
Spuneam că aici am avut o neînțelegere, o disensiune cu un alt intelectual de origine romă. Comunismul a făcut bine romilor sau a făcut rău? Hai să zicem, mai mult bine romilor, că tuturor ne-a făcut comunismul rău, decât, hai să-i spunem, capitalismul sau monarhia în care au existat romi, în care există poze cu romi. Avem în 1940 un ziar care se numește Glasul Romilor, l-am văzut pus Aurel Sibicianu acest ziar, n-am știut că exista în 1940, noi așa, un ziar Glasul Romilor. Deci asta e o întrebare pentru un antropolog, în primul rând. Deci, a făcut mai mult rău sau mai mult bine?
Ca să ajungem la ei, trebuie să ne clarificăm ce s-a întâmplat din 1919 până la Holocaust.
Asta vreau să aud.
Și a fost o mișcare foarte slabă până în alta de organizare. Una dintre ele a fost, care a fost fondatorul, Calnic Pop Șerboianu, care era prelat și care vedea un mod de civilizare prin religia romilor. Așa credea el că este soluția. Și vreo 30.000 de romi musulmani au fost botezați ortodoxi și chestii din astea. Era un rebel frumos.
Acum știi foarte bine, paranteză, că școala se făcea la biserică. Și dacă aduci romul...
În anii 30 nu se mai făcea la biserică.
Nu se mai făcea în anii 30, mă refeream la 1900, să zicem. Era legată de biserică, asta a fost o tradiție.
În secolul XIX, când noi eram sclavi, unii din români mai ajungeau pe la școală, pe vremea lui Creangă, de pildă,
da,
care și el are o povestioară cu țiganii, cu pupăză din tei.
Da, exact.
Deci a fost Călnic Pop Șerboianu, un alt actor interesant, a fost un intelectual sau semi-intelectual rom, așa, care vedea mișcarea romilor ca fiind o mișcare spirituală, nu i-a ieșit nici lui deloc, iar al treilea a fost celebru Gogu Floraru, îi se spunea, care pur și simplu era interesant de autarhie, adică el să fie recunoscut. Și atunci el a scos ziarul ăsta împreună cu câțiva inocenți, că el era quasi analfabet, nu știa să scrie.
Foarte așa, bine.
Așa, și care
îți scoți un ziar dacă nu știi să scrii, cu atât mai mult cinste lui.
Și dacă te uiți în ziar, ce li s-a reproșat acestui Unii Generale a Romilor e că a fost legionară. În sensul că a fost foarte aproape de...
Foarte aproape de mișcarea legionară. De Zelea Codreanu.
Care făcea parte din biroul coordonator al... Așa. Papa... Patriarhul la fel făcea. Deci a fost o mișcare semipolitică. Și când s-a terminat cu toată chestia asta prin deportarea la Bug, după care în 48 s-au dus aceiași oameni la Petru Groza, care le-a spus, bă, dar voi ați fost legionari, cum adică, vreți să vă faceți comuniști? Și atunci Gogu Floraru dispare, se pare, în America și se desființează definitiv mișcarea romilor. Până în anii 70, și atunci ajungem la cu explicația, deci în 48 se interzice, iar în 74 la Ciurea, lângă Iași, are loc un masacru. 24 de romi nomazi călderari sunt uciși de un dezaxat, Grigore îl chema, așa că era...
Dezaxat...
Mental, bineînțeles.
Mental, evident, dar era tot rom sau român?
Nu, era român.
Român.
Român și care i-a acuzat pe călderari că ei ar fi ucis familia. De fapt, el avusese probleme, a fost băgat în pușcărie, după aceea internat la nebuni, a murit abia în 2009, săracul. Și atunci, începe, pentru că este forțat din cauza scandalului internațional posibil, strategia Partidului Comunist Român, integrarea țiganilor.
Care au fost integrați, pentru că au fost mutați de la periferie în casele confiscate odată și doi la mână au fost duși, școala era obligatorie, Vasile. Nu era obligatorie?
Lasă-mă să-ți termin. Pentru că se referea doar la cei 66.000 de romi nomazi și seminomazi.
Am înțeles.
În toate cazurile, că au făcut și recensăminte, 2.300.983 de romi românizați, nu a fost interesat. Doar i-au dus în ca muncitori necalificați pe platforme industriale, adică toată lumea trebuia să muncească. Deci politica Partidului Comunist a fost toți suntem oameni ai muncii.
Da.
Și abia în 90 sau în 25 decembrie 1989, când UDMR-ul spune noi suntem minoritate națională, atunci pas cu pas se creează și...
Și ultima întrebare, că atâta emisiunea... Contează romii în politica de astăzi?
Deloc. Sunt negustori de voturi. Dar eu cred că din toamnă, după ce trec alegerile astea, și dacă Nicolae Păun, de pildă, care se poate spune orice despre el, dar că n-ar fi un bun manager, asta
da,
se poate spune.
Dacă a rezistat deci... atâta Nicolae Păun, înseamnă că e un bun manager.
Și,
sau cum se zice, pe la noi în cartier, un bun combinator.
Da, între timp el a ajuns la ideea de că romii trebuie să devină o națiune. Ceea ce e extrem de important, pentru că asta înseamnă să găsim căile de solidarizare. Nu să vindem voturi cum fac rețeaua lui. El personal, eu n-am nimic cu el. Dar rețeaua oamenilor pe care o are este execrabilă.
Și noi românii vindem voturi. Chiar dacă avem gulere albe, mulțumesc Vasile Ionescu. O plăcere, o discuție cu Vasile. Noi o să o continuăm și mâine la vernisajul lui Eugen, raportorul de la MNAC. Așadar, în altă ordine de idei, numai aici bine îl învinge, noi ne auzim joia viitoare de la orele 14.
A treia cale.
Vă doresc tot binele din lume, chiar dacă nu ne rămâne mai puțin.